Ja, horum omnium scientia teneri coniuratione tua non vides. Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili geperis, quen nostro ignorar arbitraris. O tempora, o mores, senatus aec intellegit, consul videt, hic tamen vivit. Vivit immo vero etiam senatum venit, fit publici consili particeps, notet designat oculis ad caedem ununquenque nostrum. Nos alte, fortes viri, satisfacere rei publicae videmur, si estius furore ac te la vitamus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consules, iam pride oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos omnis iam dium machinares. An vero vir amplissimus Publius Scipio, Pontifex Maximus, Tiberium Gracchum mediocrite labefactantem statum rei publicae privatus interfecit. Catilina, orben terrae, caed ad quincend is vastare cupiente, nos consules perferemus. Na illa nimis antiqua praetereo, quod Gaius Servilius Sahala, Spurium Maelion novis rebus studentem manu sua cidit. Fuit ista quanda in acre publica virtus, ut viri fortes acrioribus supplicis civem perniciosum, quac erbissimo ostem quercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave. Non est rei publicae consilium, nec auctoritas huius ordines. Nos, dico aperte, consules desumus.